ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο του τρίτου τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει γενικό θέμα το οικογενειακή ζωή. Το δεύτερο κεφάλαιο το άφησα πίσω επειδή αφορά κάποιες ειδικές περιπτώσεις και δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς σε ένα γενικό θέμα με ειδικές περιπτώσεις. Εν ακούετε, δεν πειράζει, μην ακούετε. Εφαρμόστε όσα ακούσατε. Και πάλι ωφέλεια θα έχετε. Μήπως εγώ φταίω που δεν ακούγεται. Είναι τα δαιμόνια του καρναβαλιού και εισέβαλαν στην αίθουσα. Εντάξει, μπορούμε να φάω και το μικρόφωνο. Είμαστε στη Λεμεσό, μην ξεχνάτε, παιδιά, έτσι. Η οποία αυτές τις μέρες βράζει. Βράζει, 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 να δούμε πού να πάμε. Αλλά όμως, επειδή τα έργα του πειρασμού, του εχθρού, του διαβόλου είναι φτηνά έργα και διαλύονται εύκολα, σαν τα σύννεφα που διαλύονται με τον πρώτον άνεμο, γι' αυτό και τα έργα του διαβόλου θα διαλυθούν όλα. Και αυτά τα έργα σίγουρα δεν είναι από τον Θεό, τα καρναβαλίστικα έργα. Και ξέρετε κάτι που εδώ και 20 χρόνια που είμαι στη Λεμεσό, το ζω κάθε φορά που είναι αυτή η μέρα της Κυριακής, που πράγματι μετά το μεσημέρι της Κυριακής επικρατεί μια δαιμονική κατάσταση στην πόλη. Μια δαιμονική ενέργεια. Πάρα πολύ έτσι έντονη και προκλητική, η οποία όμως διαρκεί 2-3-4 ώρες. Όταν τελειώσει αυτή η παράσταση όλη, χτυπούν οι καμπάνες των εκκλησιών μας όλων. Όχι για άλλο λόγο, γιατί είναι η ώρα του Εσπερινού. Είναι ο Εσπερινός της συγχωρήσεως, της εισόδου μας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και χτυπούν έτσι οι καμπάνες των εκκλησιών όλες και σαν να αισθάνεται κανείς πράγματι, όπως όταν γίνεται ένας θόρυβος και φεύγουν τα έντομα και πετάσσονται από το τρομάζουν και χάνονται, χάνεται αυτή η δαιμονική ενέργεια από την πόλη και από την ατμόσφαιρα και ξαναβρίσκει την ισορροπία της ο χώρος και η παρουσία του Θεού ξαπλώνεται στον χώρο όλο. Και η Εκκλησία κάνει τον Εσπερινό με χιλιάδες ανθρώπους στην Μητρόπολη, εκατοντάδες ανθρώπους στις ενορίες, οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία να ακούσουν τον Εσπερινό, να προσευχηθούν και να πάρουν τη συγχώρηση και να την προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό και να μπούμε με τη χάρη της Εκκλησίας μας στη μεγάλη αγώνα, στο μεγάλο αγώνα των Αγίων Νηστείων. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος στο κεφάλαιο τρίτον, που φέρει τον τίτλο «Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών» και υπότιτλο «Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό». Λέει λοιπόν ο γέροντας εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, «Ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και στην Εύα, τη μεγάλη ευλογία να γίνονται συνδημιουργοί του. Στη συνέχεια οι γονείς, οι παππούδες κτλ. Είναι και αυτοί συνδημιουργοί με τον Θεό γιατί δίνουν το σώμα». Όσοι έχετε γίνει γονείς, βιολογικοί γονείς, αλλά και εμείς που δεν έχουμε γίνει γονείς βιολογικοί, Βλέπουμε το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας ενός νέου ανθρώπου στον κόσμο. Και πάντοτε η Εκκλησία τόνιζε το γεγονός της, το να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο μεγάλο πράγμα είναι το να έρθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια έκπληξη που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά όποτε γεννάται ένας άνθρωπος, που γίνεται, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, χαρά εις τον κόσμο μεγάλη, γιατί ήρθε άνθρωπος στον κόσμο να αυτόν γεννήθη άνθρωπος, που είναι εικόνα του Θεού, που καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέραν του, και ο Θεός αναλαμβάνει πλέον την φροντίδα και την μέρημνα αυτού του ανθρώπου, και εμείς καλούμαστε να γίνουμε διάκονοι του μεγαλώματος, της ανατροφής, της διατροφής αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος είναι δικό μας παιδί βέβαια, αλλά είναι και ένα παιδί του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Γέροντας εδώ, ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό δημιουργό του κόσμου, και δίνει ο άνθρωπος το σώμα στον νέον άνθρωπο. Τη ψυχή τη δίνει ο Θεός. Βέβαια, μαζί με το σώμα του δίνουμε και όλα τα καλά μας και τα κακά μας. Και όλα τα καλά τα οποία κουβαλούμε μέσα μας σαν άνθρωποι που είμαστε, και πολλά κακά πράγματα τα οποία δυστυχώς και αυτά τα κουβαλούμε μέσα μας, γιατί πάλι είμαστε άνθρωποι και έχουμε ο καθένας μας τα δικά μας μειονεκτήματα και τα δικά μας πλεονεκτήματα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη στο τι παραδίδουμε στα παιδιά μας, τι κληρονομικότητα τους δίνουμε. Όταν ήμουν νεότερος δεν το καταλάβαινα αυτό το πράγμα, διότι δεν είχα παιδιά βιολογικά δικά μου βέβαια, αφού είμαι μοναχός, και δεν είχα και εμπειρία πολύ από τον κόσμο. Αλλά άκουγα τους γεροντάδες μας που μιλούσαν για την κληρονομικότητα των ανθρώπων, πόση σημασία έχει η κληρονομικότητα στον άνθρωπο. Και το βλέπω συνεχώς αυτό το πράγμα να επιβεβαιώνεται. Και να επιβεβαιώνεται και η μεγάλη ευθύνη των γονιών, το τι κληρονομούν στα παιδιά τους, από αυτήν την έννοια της κληρονομικότητας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παραδίδουν το γεγονός ότι οφείλουμε να έχουμε αγία ζωή και άγιον βίον, για να δώσουμε στα παιδιά μας όσο πιο πολλές κληρονομικές, ευλογημένες και άγιες δυνατότητες. Και η κληρονομικότητα επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Ίσως αποτελεί και ένα στοιχείο του σταυρού του ανθρώπου, του σταυρού του κάθε ανθρώπου. Αυτό που λέει ο Χριστός, αράτω το σταυρόν αυτού. Αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει, λέει, απαρνησάστε αυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Που σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά σημαίνει και ένα τμήμα αυτού του σταυρού είναι ο εαυτός μας. Έχουμε έναν εαυτό ο οποίος κουβαλά την κληρονομικότητα των προγόνων μας, και την καλή και την κακή. Τα καλά να τα αξιοποιήσουμε και εμείς να γίνουν καλύτερα, αλλά και με τα κακά έχουμε να παλέψουμε. Και αυτό είναι κάτι που είναι πραγματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, παιδιά, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς την κληρονομικότητα του κάθε ανθρώπου. Και μέσα από την εμπειρία που έχουμε σαν πνευματικοί, σαν εξομολόγοι ανθρώπων πολλών, που βλέπουμε τους γονείς, τους παππούδες, τους εγγονούς, τα δυσέγγωνα πολλές φορές, και βλέπουμε ένα πράγμα που το έχει ο πρόπαππος, να το έχει ο πάππος, να το έχει ο πατέρας, να το έχει το γιος, να το έχει ο γιος του γιου, να το έχει ο γιος του γιου του γιου, και να πάει το πράγμα. Και λες, μα κοίταξε αυτό το πράγμα, τι παράξενο πράγμα είναι. Έτσι σκέφτεται ο πρόπαππος του. Έτσι σκέφτεται ο παππούς του, έτσι σκέφτεται ο γιος του, έτσι σκέφτεται το παιδί του και το εγγόνι του. Και για αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους για τον τρόπο και τη ζωή που κάνουν. Και μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για αυτόν. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει και την ευθύνη μας που έχουμε με τον εαυτό μας, και να λέμε ότι αυτή είναι η κληρονομικότητά μου και έτσι είμαι εγώ και τέλειωσε το πράγμα. Όχι. Είμαστε άνθρωποι και κάθε άνθρωπος έχει ελευθερία και δυνατότητα να αγιάσει τον εαυτόν του. Και θα αγιάσει τον εαυτόν του με τα δεδομένα που έχει. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένας περίεργος άνθρωπος που είναι περίεργος, θα είναι πάντα περίεργος, και Άγιος να γίνει, πάλι περίεργος θα γίνει, απλώς θα γίνει ένας Άγιος περίεργος. Και θυμάμαι είχαμε ένα φίλο μου μοναχό που πηγαίναμε πολλές φορές μαζί στον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος αυτός ο μοναχός, είχε και δοκτοράτα και διάφορα πράγματα, αλλά ο γέροντας τον εμάλωνε διότι είχε περιέργεια πολύ. Ήθελε να ακούει τα νέα όλων των καριών του Αγίου Όρους, τα νέα όλα. Και του λέγανε, πάτερ μου, αυτή είναι η περιέργεια που έχεις, να την κάνεις Αγία Περιέργεια. Του λέει, μα γέροντα, έχει Αγία Περιέργεια. Λέει, μάλιστα, έχει Αγία Περιέργεια, να μάθεις τους βίους των Αγίων όλων. Παρά να μαθαίνεις τα νέα των Καριών και της Δάφνης και της Ουρανούπολης και να ξέρεις τι γίνεται στην Ουρανούπολη και στη Δάφνη, να μάθεις τους βίους των Αγίων, να μάθεις ενδιαφέρει κανέναν οι Άγιοι. Ένας Άγιος, ένας φλίαρος άνθρωπος, ας πούμε, να γίνει Άγιος φλίαρος. Δηλαδή να μιλάει για τον Λόγο του Θεού. Και μας έλεγε ο Γέροντας αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός την αγριέλαιον την κάνει καλλιέλαιον, δηλαδή την άγρια ελιά, την κάνει ημερήν ελιά, δεν θα την κάνει πορτοκαλιά, θα την κάνει ξέρω εγώ σικιά. Θα την εγκεντρήσει ο Θεός, θα την μπολιάσει και θα την κάνει ημερή. Και ο άνθρωπος αυτά τα λατώματα που έχει, μπορεί να τα κάνει άγια και σωστά και καλά. Ακόμα ξέρετε παιδιά και τα ψυχικά τραύματα τα οποία έχει ο άνθρωπος όταν τα παραδώσει στη χάρη του Θεού. Μπορεί να γίνουν προτερήματα τα ψυχικά τραύματα και τα βιώματα τα οποία βίωσε ο άνθρωπος και οι τραυματικές καταστάσεις που πέρασε στη ζωή του, είτε σε μικρή ηλικία είτε σε όποια φάση της ζωής του, μπορεί πράγματι αυτά όλα τα πράγματα να γίνουν προτερήματα μέσα στην πνευματική ζωή. Διότι ο άνθρωπος με την ταπείνωση και την μετάνοια και την πνευματική εργασία μεταποιεί τον εαυτόν του και από ξύδι τον κάνει γλυκό κρασί και από φαρμάκι τον κάνει φάρμακο και από σκοτάδι τον κάνει φως. Έτσι λοιπόν ακόμα και όσοι από εμάς έχουμε ψυχικά τραύματα και βιώσαμε καταστάσεις δύσκολες κάποια στιγμή της ζωής μας, να μην τα βρίσκουμε αυτά ως αφορμή να δικαιολογούμε τα λάθη μας και τις πτώσεις μας, αλλά να ξέρουμε ότι και αυτά ακόμα μπορούν να γίνουν πλεονεκτήματα. Ας πούμε ένας άνθρωπος που πόνεσε στη ζωή του πάρα πολύ, εάν πει κοντά στον Θεό και αφήσει τον Χριστό μες στην καρδιά του, θα γίνει ένας συμπονετικός άνθρωπος του Θεού. Θα πονάει τον άλλον άνθρωπο. Και θα καταλαβαίνει τον άνθρωπο και τον πόνο του και τη δυσκολία του, διότι πέρασε τα ίδια προβλήματα ή παρεμφερή. Ενώ ένας που δεν επώνεσε στη ζωή του, όσον και αν του περιγράψεις τον πόνο σου, δεν θα τον καταλάβει, δεν επώνεσε ποτέ. Σας είπα και άλλες φορές, και θα το πω και τώρα, ένα περιστατικό που έγινε στα Κατουνάκια, μια φορά που ήμουν εκεί, στην καλύβα του Παπα Εφραίμ, του γέροντα εκείνου του μεγάλου του Αγίου, που ήρθε κάποιος μοναχός που επέστρεψε από μια αποστολή που είχε στη Θεσσαλονίκη στον κόσμο που ήταν και ήρθε στον γέροντα τον Παπα Εφραίμ και του διηγόταν το τι είδε και τι άκουσε στον κόσμο που βρισκόταν. Και του έλεγε εκεί για μια ηγουμένη ενός μεγάλου μοναστηριού του, εκτός Αγίωρος βέβαια γυναικείου μοναστηριού, ότι γέροντα του λέει η γερόντισσα στο μοναστήρι αυτό η ηγουμένη είναι πολύ Άγιος άνθρωπος και πολύ αγνός άνθρωπος, τόσο αγνός άνθρωπος που δεν γνώρισε ποτέ στη ζωή της πολέμους και πειρασμούς. Και περίμενα να του πει μπράβο, ας πούμε, τι υπάρχει τέτοιος άνθρωπος σπουδαίος. Και ο Παπα Εφραίμ ο γέροντας, ο έμπειρος, ο άνθρωπος του Θεού του λέει, πάτερ μου, εγώ δεν το επαινώ αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να έχει περάσει πολλούς πειρασμούς για να καταλάβει τον πειραζόμενο άνθρωπο. Για να καταλάβει τι σημαίνει πειρασμός, γιατί ένας που δεν τους επέρασε δεν θα καταλάβει ποτέ. Και πολλές φορές ο Θεός αφήνει και τους ανθρώπους, τους δικούς του, τους εναρέτους ανθρώπους, να υφίστανται πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες, ακόμα και κινδύνους πνευματικούς, για να έχουν μια ταπείνωση και μια συμπόνια στον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιοι πατέρες ερμηνεύουν το γεγονός της άρνησης του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, το ότι ήταν τόσο φλογερός και δυνατός και όμως αρνήθηκε τον Χριστό, σαν τρόπο ότι είναι μια τρικλοποδιά που το έβαλε ο Θεός για να τον αφήσει να πέσει, να συντριβεί, να ζηλευτεί. Ο πρώτος μαθητής του Χριστού, ο κορυφαίος μαθητής του Χριστού και ο πιο μεγάλος στην ηλικία και ο πιο φλογερός, φοήθηκε μια κοπελίτσα, μια δούλην εκεί και λέγω δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός ότι πριν να φωνάξει ο πετεινός τρεις φορές, πριν φωνάξει ο πετεινός θα με απαρνηθείς τρεις φορές, το ξέχασε, δεν το θυμόταν. Και ο Χριστός απήχε από αυτόν ως ηλίθου βολή. Αν πιάσει μια πέτρα και τη ρίξει μέχρι κάτω, πού είναι να πάει, το πολύ πολύ μέχρι τον Φιλόθεο. Βέβαια, αν ήμουν εγώ, θα την ρίξει να πει και πίνει ένα παιδό. Οι πέτρες οι δικές μου πάνε αλλού, άλλα τον άλλον κάνουν. Αλλά πόσο πάει μια πέτρα, ας πούμε. Όσο είναι η αίθουσα αυτή, ούτε και τόσο δεν πάει. Πρέπει να είσαι μεγάλος τοξότης για να βρεις τόσο στόχο. Αλλά τέλος πάντων. Φανταστείτε πόσο κοντά ήταν στον Χριστό. Και παρά τα αυτά τα ξέχασε όλα. Και λέει, εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο αυτό. Και όταν του λέει, μα και εσύ ήσου μαζί του, του λέει, παιδί, σκηδούλη, μια κοπέλα, δεν του ήταν κανένα στρατιώτη. Ήρξα το ομνήν και κατά να θεματίζει και να ομνεί και να θεματίζει και λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Σκεφτείτε δηλαδή πτώση. Ο μαθητής που ήταν δίπλα στο Χριστό σε κάθε βήμα. Δεν τον ξέρω, λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Τον αρνήθηκε. Και αμέσως φώναξε ο πετεινός. Και πάλι δεν κατάλαβε ο Πέτρος. Και τι, πότε κατάλαβε ο Πέτρος, όταν εστράφηκε ο Χριστός και ενέβλεψε τον Πέτρο. Στράφηκε ο Κύριος και τον εκείταξε στο μάτια. Και αμέσως εθυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο που του είπε ο Χριστός και έκλαψε πικρός. Πέστη μεγάλη σύντριβη, μεγάλο ρεζίλεμα, μεγάλη πτώση. Και λένε οι πατέρες, γιατί αυτή η πτώση. Και απαντούν, διότι ο Πέτρος ήταν τόσο νορμητικός, τόσο φλογερός, τόσο δυναμικός, που δεν θα καταλάβαινε ποτέ τους ανθρώπους τους αδυνάτους και θα τους κατακεράβνωνε και θα τους κουτσούρευε, δεν θα τους αφήνε στη θέση τους. Γι' αυτό ο Θεός, για να μάθει την ανθρώπινη ασθένεια, και ο Πέτρος τον άφησε να πέσει για να συντριβεί και να μάθει να συμπαθεί και να συμπονεί και να κατανοεί και να συγχωρεί τους αδελφούς του. Θέλω να πω, παιδιά, ότι κουβαλούμε μέσα μας πολλά πράγματα και είναι αυτή η κληρονομικότητα των γονιών μας. Ίσως από μια άποψη, αυτό που λέει το γνωμικό «αμαρτία γονέων παιδεύουν στη τέκνα», δεν είναι ότι μας παιδεύουν οι αμαρτίες των γονιών μας, όχι. Κάθε ένας θα δώσει λόγο στον Θεό για τις αμαρτίες του. Τι μας παιδεύει από τους γονείς μας, η κληρονομικότητά μας. Ο πατέρας μας, ας πούμε, μπορεί να είναι νευρικός και βγαίνει και το παιδί το νευρικό. Ή μπορεί να είναι ευαίσθητος και βγαίνει και ο γιος ευαίσθητος. Κουβαλούμε την κληρονομικότητα μας, ο καθένας μας από τους γονείς μας. Αυτό πράγματι είναι ένα σημάδι και ένα στοιχείο του σταυρού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τα καλά και τα κακά, όπως είπαμε προηγουμένως. Όμως, πολλές φορές και τα κακά πράγματα που έχουμε στον εαυτό μας, εάν τα εναποθέσουμε στα χέρια του Χριστού και έρθει ο Χριστός και κατοικήσει στην καρδιά μας, πράγματι ακόμα και τα κακά γίνονται προτερήματα με την ταπείνωση και την μετάνοια και με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος αγιάζει τον εαυτόν του. Ο γονιός λοιπόν πρέπει να έχει αίσθηση ότι κρατά στα χέρια του έναν κεκελευσμένο Θεό, έναν όν, μιαν ύπαρξη η οποία έχει λάβει εντολή από τον Θεό, από τη δημιουργία του, να γίνει Θεός. Είναι προορισμένο να γίνει Θεός κατά χάρη. Και λέει ο γέροντας πιο κάτω, ο Θεός είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι, ο Θεός διαθέτει Άγιον Άγγελο για να το προστατεύσει. Οπότε το παιδάκι προστατεύεται από τον Θεό και από τον φύλακα Άγγελο και από τους γονείς του φυσικά. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτόν, σίγουρα ο Θεός του προστατεύει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει το Θεός έτσι τον άνθρωπο, την εικόνα του. Γιατί είναι εικόνα Θεού ο άνθρωπος. Και προστατεύει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά κάθε δημιούργημά του, κάθε δημιούργημα του Θεού προστατεύεται. Το πιο απίθανο δημιούργημα, το πιο λεπτοκαμωμένο, το πιο για μας ας πούμε ελάχιστο. Σας είπα και άλλη φορά ότι όταν έγινε το ΤΕΠΑΚ εδώ στη Λεμεσό και θα έκαναν πρώτον επίτιμο διδάκτορα και καθηγητή του Πανεπιστημίου κάποιου μεγάλων επιστήμονα, πολύ μεγάλων επιστήμονα, ο οποίος και κάλεσαν τις αρχές της πόλεως και τις επιστήμους όλους να πάμε εκεί να τιμήσουμε τον πρώτον επίτιμο επιστήμονα του ΤΕΠΑΚ. Πήγαμε και εμείς όλοι στολισμένοι εκεί, παράταξη όλοι, ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος, οι Δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι πάντες, είμαστε στην αίθουσα. Και περιμέναμε, και εγώ περίμενα εδώ τι μεγάλη ανακάλυψη έκανε εκεί ο μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος ήταν και Κύπριος. Και βγήκε να πάνω στο βάθρο, σε ένα ωραίο βάθρο εκεί, πέρα και κοσμημένο, με καμιά δεκαπενταριά συνεργάτες επιστημονικούς, οι οποίοι για 20 χρόνια και πλέον μελετούσαν το σηκώτι του κουνουπιού. Και εγώ σφίχτηκα να μην γελάσω μόλις το άκουσα. Λέω τι, λέω, άκουσα καλά, λέω του διπλανού μου, του δήμαρχου, τι είπε. Μου λέει το σηκώτι του κουνουπιού νομίζω. Λέω του καλά το κουνούπι έχει σηκώτι. Πρώτη φορά άκουσα το κουνούπι έχει σηκώτι. Και όμως, από κάτω ακούστηκε ένα υπόκοφο γέλιο βέβαια, όπως εδώ, διότι δεν είχαμε ιδέα εμείς. Δεν είμαστε ούτε επιστήμονες, ούτε περιοπής επιστημονικής κάποιας άνθρωποι. Μετά έδωσε την πρώτη επιστημονική διάλεξη ο άνθρωπος, στα ελληνικά βέβαια ευτυχώς και καταλάβαμε κι εμείς για τα... Και μας είπε για το μεγάλο θέμα του σηκωτιού του κουνουπιού. Και μας είπε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το σηκώτι ενός κουνουπιού και πόσες αρρώσκες μπορεί να προληφθούν από την γνώση αυτού του πράγματος. Τώρα παραπάνω μπορώ να σας πω, θυμάμαι, δεν κατάλαβα, αλλά μας έδειχνε και ταινίες, έδειχνε και αυτές φωτογραφίες τέλος πάντων. Και πραγματικά θαυμάζει κανείς την σοφία του Θεού. Εάν το σηκώτι ενός κουνουπιού που φακάς του μια και πάει και ούτε που το σκέφτεσαι. Από τότε συμπάθησα και τα κουνούπια και τα συμπεριφέρομαι πιο ευγενικά. Αλλά εκείνα εις μάτι. Αυτά παραμένουν αναγενή και να μας συμπούν όταν μας έβρουν ευκαιρούς. Λέω πώς είναι η σοφία του Θεού. 20 επιστήμονες ασχολούνται για 20 χρόνια και μελετούν το σηκώτι του κουνουπιού και εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα και ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Εάν λοιπόν για ένα κουνούπιο ο Θεός έχει τόση πρόνοια που έκαμε αυτήν όλη τη σοφία και πόσα ευεργετήματα βγήκαν από αυτήν τη μελέτη του σηκωτιού, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που είναι εικόνα Θεού, που είναι Θεός και κελευσμένος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός έχει τη μέρημνά Του και την πρόνοια Του. Και το λέει αυτό ο γέροντας για να μας δείξει και να έχουμε και ελπίδα εις τον Θεό και εμπιστοσύνη εις τον Θεό, ότι τα παιδιά μας τελικά και αυτά που γεννήθηκαν και αυτά που θα γεννηθούν, σίγουρα σαν γονείς πρέπει να έχουμε την πρόνοια τη δική μας, το δικό μας κομμάτι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από τα δικά μας δεδομένα και πίσω από την δική μας φαινομενική φροντίδα και πρόνοια έχει και ο Θεός την πρόνοια Του για τον κάθε άνθρωπο. Και όπως έκαναν και οι παλαιοί άνθρωποι που είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό και γεννούσαν τα παιδιά τους στον κόσμο αυτόν και έλεγαν έχει ο Θεός και για τα παιδιά Του και για τα παιδιά του κόσμου όλου, και έλεγαν ότι μαζί με το παιδί έρχεται και η τύχη του, έτσι απλά και όπως το καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Και να είμαστε άνθρωποι πίστεως και να μην φαίνουμε τα παιδιά μας στον κόσμο κατόπιν διαλογισμών ματέων και με λογικές ότι δεν έχω χρήματα να το μεγαλώσω, δεν έχω χρήματα να το σπουδάσω, δεν έχω χρήματα να το περιθάλψω να αρρωστήσει και χίλια δυο άλλα πράγματα και κάνουν ένα παιδί, κάνουν δύο παιδιά και δεν θέλουν άλλα γιατί δεν έχουν δυνατότητες. Αυτές όλες οι κινήσεις μετέχουν της απιστίας και δεν καταλαβαίνουμε ότι για όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα, τα πλάσματα του Θεού, ο καλός Θεός έχει τη μέρημνα Του και την φροντίδα Του για τον κόσμο όλο και για τα παιδιά Του. Και εάν καταλάβουμε ότι ο Θεός πριν να γίνει ο κόσμος όλος, αυτό εάν μπορούμε να το καταλάβουμε, να το σκεφτούμε σε ώρες ησυχίας, θέλει ησυχία, πνευματική ησυχία για να το καλλιεργήσει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του αυτό το πράγμα, ότι πριν υπάρξει ο κόσμος, πριν υπάρξει ο χρόνος, πριν δισεκατομμύρια έτη, πριν υπάρξει τίποτα, που δεν υπήρχε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο όλο, στη χτίση όλη, ο Θεός μας εγνώριζε όλους. Ήξερε τον κάθε ένα από εμάς ο Θεός. Δεν περίμενε ο Θεός να γεννηθούμε και μετά μας γνωρίσει. Επειδή αυτός είναι ο Κώστας, αυτός είναι ο Νίκος, άλλος είναι ο Αθανάσιος, χαίρο πολύ και για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Μας γνώριζε όλους ο Θεός, τον κάθε ένα από εμάς, την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Τα πάντα είναι γνωστά στον Θεό. Και άρα ο Θεός έχει την μέρημνά Του και τη φροντίδα Του και την αγάπη Του για τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι τρόπον τεινά ο Θεός μέσα στο άπειρο μυστήριο της υπάρξεώς Του και πριν γεννηθεί ο άνθρωπος, τρόπον τεινά με έναν μυστικό τρόπο, μυστηριώδη τρόπο, άγνωστον και ακατάληπτον τρόπον, λαμβάνει τη συγκατάθεση του ανθρώπου για να τον φέρει στην ύπαρξη. Αυτό απαντά στο ερώτημα πολλών ανθρώπων, νέων κυρίως, που λένε ότι μα, με ρώτησε εμένα ο Θεός αν θέλω να έρθω σε αυτόν τον κόσμο. Και να, που ένας Άγιος της Εκκλησίας λέει, ναι, ο Θεός σε ρώτησε πριν έρθεις στον κόσμο αυτό. Πριν υπάρξεις, ο Θεός σε ρώτησε με τον δικό Του θεϊκόν και ακατάληπτον και ανέκφραστον τρόπον. Και εσύ έδωσες τη συγκατάθεση σου για να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν γίνεται μια μεγάλη ευθύνη και του Θεού Δημιουργού, ο οποίος ευλογεί την είσοδο σου στον κόσμο αυτό, και των γονέων επίσης συνδημιουργεί όντες του Θεού, σε φέρνουν στον κόσμο κατά σάρκα και κατά πνεύμα σε φέρνει ο Θεός που σου δίνει την ψυχή την αθάνατη. Και μας μιλάει εδώ ο Γέροντας για τον Άγιον Άγγελον, τον φύλακαν Άγιον Άγγελον, ο οποίος δίδεται από τον Θεό εις τον άνθρωπο ως φύλακας του ανθρώπου. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα που την βιώνει η Εκκλησία έντονα, την παρουσία των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι δεν αντικαθιστούν τον Θεό βέβαια, ούτε ενεργούν αυτόνομα. Και γι' αυτό λέγονται και άγγελοι, διότι είναι αγγελιαφόροι, είναι απεσταλμένοι του Θεού, έχουν ένα διακόνημα από τον Θεό, έναν έργο, να φυλάττουν και να βοηθούν τον άνθρωπο και τον προσέχουν από κάθε κακό. Και όταν ο άνθρωπος και όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, αισθανθούμε αυτήν την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας, τότε αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, δεν μπορεί ποτέ να είμαστε μόνοι μας. Και σε δύσκολες ώρες, και δύσκολες στιγμές, όταν αισθανόμαστε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου, τότε αισθανόμαστε μεγάλη παρηγοριά και δύναμη. Εγώ, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που είχα στο Άγιον Όρος όταν πήγα ήταν ότι ήμουν πολύ φοβιτσάρης. Φοβόμουν πάρα πολύ. Δύο πράγματα. Το σκοτάδι όταν είμαι μες στα δάση που πρέπει να περπατώ μόνος μου. Διότι έγινα ιερέα σε ηλικία 23 χρόνων και έπρεπε να πηγαίνω στο Κυριακό της Κήτης για να κάνω λειτουργία. Η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Είχε γεροντάκια ασκητές που ήθελαν να κάνουμε λειτουργία. Και ήθελα λειτουργία η ώρα 1 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Και έπρεπε εγώ να πάω με το φαναράκι, με το κλεφτοφάναρο, να πάω να τους βρω στα καλυβάκια και να λειτουργήσω. Μέσα στα δάση, μέσα στην έρημο. Μόνος μου, ένα παιδί 23 χρόνων. Δεν ήμουν τύπου κανένα χωριό να ξέρω και από δάση και από ερήμους και από τέτοια πράγματα. Και βίωνα όλα τα μήκημα όσο που είχα διαβάσει και όλα τα κλασικά περιοδικά που είδα και όλες τις τρομακτικές ταινίες που είδα στη ζωή μου, νομίζω θα τα δω όλα μπροστά μου εκείνη την ώρα. Λύκους, φαντάσματα, βρικόλακες, εξορκιστές, όλα τα πάντα τα έβλεπα μπροστά μου ταινία. Και μετά όταν έκανα τον κανόνα μου στο κελί μου, και ήταν, δεν είχε φώτα βέβαια, δεν ήταν σβηστά τα φώτα, δεν είχε φώτα απλώς. Ήταν λάμπες του πετρελαίου. Αισθανόμουν κάποιον πίσω μου που ήταν ήμουν να αρπάξει. Και λέω τον Γέροντα Παΐσιο μια φορά, Γέροντα του λέω κάποιον, αισθάνομαι ότι κάποιος είναι πίσω μου να αρπάξει. Μου λέει ναι, κάποιος είναι πίσω, να αρπάξει. Αυτός γελούσε με την αφέλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, όταν όμως μου εξήγησε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας και αισθανόμουν ότι με συνοδεύει ο Άγιος Άγγελος, ο φύλακας Άγγελος, και ιδιαίτερος όταν θα πάω να λειτουργήσω και όταν θα πάω να κάνω έναν έργο πνευματικό, ήταν Άγγελος φύλακας Θεού δίπλα μου, τότε ξεπέρασε κάθε φόβο. Δεν έπαυσα να φοβάμαι. Πήγαινα μέσα στις καριές, στο γέρο Παΐσιο πολλές φορές, στα κατουνάκια δεξιά-αριστερά, νύχτα με το φαναράκι, πολλές φορές με το φεγγάρι. Δεν αισθανόμουν κανένα φόβο γιατί αισθανόμουν τον Άγγελο δίπλα μου. Είχαμε ένα γεροντάκι, ένα γεροδαμασκηνό. Του έλεγε, παπά, να έρθει να μου λειτουργήσει. Να έρθω, γέροντα. Τι ώρα θέλει? Ό,τι ώρα θέλει εσύ. Καλά, δεν είχε μια ώρα που να λειτουργήσω. Αυτό είσαι στι 7 με το βυζαντινό ορολόγιο. Δηλαδή, α πούμε, στι 9. Ό,τι ώρα θέλει, ευλογημένο, ό,τι ώρα θέλει. Δεν με έλεγε μια ώρα. Εγώ για να τον δοκιμάζω, πήγαινα σε ποικίλε ώρε. Πήγαινα η ώρα 12. Ξύπνησε ο παππούς στην εκκλησία να διαβάζει. Πήγαινε η ώρα 3 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Πήγαινε η ώρα 5 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Ήταν συνεχώς, αγρυπνούσε όλη νύχτα, οπότε ήθελες πήγαινες. Αλλά δεν είχε ένα ωράριο. Ήταν όλη νύχτα στην εκκλησία και περίμενε να γίνει λειτουργία και προσευχόταν στην εκκλησία. Αλλά μέσα σε νύχτες σκοτεινές, χειμωνιάτικες, καταιγίδες, χιονοθύελλες να κυκλοφορείς, πραγματικά αν δεν έχεις την αίσθηση ότι ο φύλακας άγγελος σε συνοδεύει, αισθάνεσαι λίγη δυσκολία να προχωρήσεις. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι αυτοί τα πνεύματα, τα λειτουργικά, τα Άγια πνεύματα τα οποία ο Θεός δημιούργησε για να βοηθούν τους ανθρώπους και να είναι δίπλα μας και να είναι φύλακες άγγελοι μας και βοηθοί μας και έχουν αυτό το διακόνημα. Και ο φύλακας άγγελος, λέει ο γέροντας, είναι συνέχεια δίπλα από το παιδί και το βοηθά. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Και αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά και ο φύλακας Άγιος Άγγελος συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί μας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ακόμα και να έρθει ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν αισθανόμαστε ότι εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας στο έλεος της τύχης τους, ας πούμε. Και ότι δεν μένουν εγκαταλελειμμένα και έρημα τα παιδιά μας και οι υποθέσεις μας και οι υποχρεώσεις μας. Αλλά όλα αυτά μεγαλώνουν με τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι κοντά τους και από κοντά και από ψηλά, από λέει ο γέροντας, και Άγιος Φύλακας Άγγελος είναι μαζί τους και τους ενισχύει και τους βοηθά. Και αυτό το είδαν πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και είδαν τους Αγγέλους κοντά τους και είδαν τον Θεό φύλακα της ζωής τους. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά τους όταν είναι μικρά, γιατί τότε και τα λαττώματα τους είναι μικρά και εύκολο μπορούν να κοπούν. Είναι όπως τη φρέσκια πατάτα, λίγο αν την ξύσεις ξεφλουδίζεται. Αν όμως παλιώσει, πρέπει να πάρεις μαχαίρι για να την καθαρίσεις. Και αν έχει και κανένα μαυράκι, πρέπει να προχωρήσεις και πιο βαθιά. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα. Και αρχίζει ο γέροντας να συμβουλεύει τους γονείς για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι από μικρά παιδιά να μαθαίνουν να είναι κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία, να αγαπούν τον Θεό, να προσεύχονται, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια. Και όχι μόνο τα γεννηθούν τα παιδιά. Και αλλού λέει ο γέροντας, και ο Άγιος Πορφύριος το λέει και οι σύγχρονοι Άγιοι όλοι που μίλησαν τη σύγχρονη γλώσσα μας, ότι η ανατροφή των παιδιών αρχίζει πολύ πριν γεννηθούν τα παιδιά αυτά. Ούτε καν όταν είναι στη μήτρα της μητέρας τους, ούτε καν όταν είναι έμβρια, πολύ πριν γίνουν και έμβρια. Σήμερα παιδιά ξέρετε ότι και η επιστήμη πλέον μιλά για την αγωγή του εμβρίου, το ότι το έμβριο δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον του, από τους γονείς του και ξέρει και καταλαβαίνει τη φωνή του πατέρα του και τη φωνή της μητέρας του και καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο που είναι κοντά του. Και ο Άγιος Πορφύριος και ο Γέροντας Παΐσιος και ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι Άγιοι σύγχρονοι έλεγαν ότι ακριβώς οι άνθρωποι που θα γίνουν γονείς και θα φέρουν παιδιά σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχουν αγία ζωή και ενάρετον βίο για να φέρουν τα παιδιά τους με άγια δεδομένα και με καταβολές άγιες και να έχουν τα παιδιά άγιες διαθέσεις. Και το βλέπουμε αυτό, ξέρετε, πόσο έντονα είναι στα παιδάκια τα βρέφη, που φαίνεται πόσες προδιαθέσεις έχουν τα παιδάκια αυτά και με τον τρόπο ακόμα που έρχονται στα Άγια Μυστήρια. Έχει παιδάκια που όταν έρχονται να κοινωνήσουν πραγματικά λάμπουν. Και όσοι είμαστε ιερείς και τα κοινωνούμε τα παιδάκια, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Και καταλαβαίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δέχουν τα παιδιά εκείνα. Και αγαπούν τον Χριστό, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν τις εικόνες, να αγαπούν την προσευχή. Και να βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία αντιδρούν, δεν δέχονται τίποτα. Διότι δεν έχουν εξοικειωθεί. Και ίσως δεν έχουν τα αγαθά αυτά δεδομένα τα οποία χρειάζεται να έχουν για να έχουν μια καλή διάθεση απέναντι στο Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Και όταν έρχονται τα παιδάκια να εξομολογηθούν, που πολλοί άνθρωποι λένε «Μα τι έχει ένα μωρό να εξομολογηθεί?» Δεν είναι ότι έχει κάτι. Δεν έχει καμία κανένα έγκλημα το μωρό να εξομολογηθεί. Αλλά όμως δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία διαχέεται μέσα από το μυστήριο. Και το λέω πολλές φορές και πραγματικά σας το λέω και εσάς, μακάρι να επιτρεπόταν, που δεν επιτρέπεται βέβαια, να είχαμε μια κάμερα μέσα στο εξομολογητάριο. Είπε να δούλευε μόνο για τα παιδιά, γιατί για τους άλλους να πάμε να χαθούμε αν δεν δούλευε για κάμερα. Να δούλευε μόνο για τα παιδάκια και να βλέπατε τα παιδάκια τα μικρά, που είναι πολύ μικρά, που μπορεί να είναι και 4 χρόνων και 3 χρόνων, που μόλις μπορούν και εκφράζονται. Το πώς εξομολογούνται, με πόση ιεροπρέπεια εξομολογούνται και με πόση ιεροπρέπεια και δεχτικότητα δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι σε μεγάλους τόση δεχτικότητα χάρη τόσο τα μικρά παιδιά. Τα οποία ας πούμε όση ώρα είναι η μάμα και ο παπάς μέσα μαζί τους κάνουν ταξίες, δεν κάθονται φρόνημα. Μόλις φύγει η μάμα και ο παπάς, που γι' αυτό είναι αφήνει τα μωρά σας και λίγο μόνα τους και μην τα τρέχετε έξω πίσω. Λοιπόν, αμέσως αλλάζει το σκηνικό. Αμέσως σοβαρεύουν τα παιδάκια, καταλαβαίνουν ότι είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα, κάθονται στο καρεκλάκι, κάθονται εκεί. Τους λες γεωλογάκια, λένε και εκείνα τα δικά του λογάκια. Τι νομίζετε ότι θα πούνε, έφτασα τ' αρφής μου. Είναι θαύμα η εξομολόγηση. Τελευταία μου λέει ένα μωρό, τσάρνιασα την αρφή μου. Είχα χρόνια να ακούσω αυτή την. Τσάρνιασα την. Ήρθε κάποτε ένα μωρό παλαιότερα. Και μου λέει κλωτσώ τον αδερφό μου. Λέω δεν μην κλωτσάς τον αδερφό σου. Λέω γιατί κλωτσάμε και εκείνος. Λέω καλά είναι οι άνθρωποι κλωτσάνε στον άλλο. Μου λέει όχι. Λέω ποιο ζώο κλωτσά τον άλλο. Μου λέει ο γάρος. Μόλις μου το είπε αυτό κοκκίνησε γιατί κατάλαβε τη λογική συνέπεια. Ύστερα που κανένα μήνα ξαναήρθε το μωρό τούτο, λέει μην τον ξανακλώτσισα, αλλά έφτισα του. Εν είσαι ζώο που φτύνει, οπότε δεν μπορούσα να τις παρομοιάσω, λέω καλά μην πειράζει, μην του φτύνεις ξανά, κρίμα. Η αθωότητα των παιδιών είναι φοβερή, ωραιότατη. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε ιστορίες, τον μωρό θα τελειώνουμε. Αλλά πραγματικά θαυμάζει κανείς τη σοβαρότητα των παιδιών. Και αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα παιδάκια έλεγε, να μιλάτε για τα άγια θέματα του Θεού με σοβαρόν τρόπο. Με σοβαρόν τρόπο. Μην τους μιλάτε παιδαριώδη. Παιδικά ναι, αλλά όχι παιδαριώδη. Δηλαδή να τους μιλάς με παιδικόν τρόπο, να καταλαβαίνουν ναι. Αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο, με ανόητον τρόπο δηλαδή. Και μπορεί το παιδάκι να μην το καταλαβαίνει διανοητικά αυτό που του λέεις. Το καταλαβαίνει όμως πνευματικά, έχει αίσθηση το παιδί και έχει αίσθηση το μυστηρίο. Και θυμάμαι μια φορά που κάναμε μια λιτανία του επιταφείου, είχε ένα παιδάκι δίπλα μου, ήρθε και στήκω τα δίπλα μου, οπότε εγώ το είχα κοντά με έτσι, δεν ήξερα ποιο παιδάκι, ήταν κάποιας οικογένειας φαίνεται, ήταν ένα παιδάκι 4 χρονών 5, έτσι από τρίκλιζε να περπατήσει. Εγώ εντάξει, για να δώσω στο παιδάκι έτσι, καμιά φορά το παραμέριζαν κιόλας, γιατί ήταν μες στα πόδια τους. Για να μην το παραμερίσουν, δώσα στο σταυρό και τον κρατούσε. Και κάναμε μια περιφέρεια, περιοδία, έτσι, λιτανία, καμιά ώρα. Το παιδάκι κρατούσε στο σταυρό έτσι, με έναν τρόπο ωραίο, και πήγαινε με μια σοβαρότητα, πιο σοβαρός και από μένα ακόμα. Τον έβλεπα και τον θαύμαζα. Με πόση ιεροπρέπεια και σοβαρότητα. Και έλαμπε το προσωπάκι του που κρατούσε το σταυρό και προχωρούσε το σταυρό που κρατούσα εγώ. Και λέω πραγματικά, νομίζω ότι ο μόνο παιδί που περιφέρεται σωστά στον επιτάφιο είναι το μωρό. Εμείς οι άλλοι πιάναμε την κουβέντα, ρωτούσαμε και εμένα διάφορα πράγματα. Και οι άλλοι, ο κόσμος, νομίζω ότι πάμε περίπατο με τον Χριστό. Και κάτι γιαγιάδες οι οποίες είναι τη σκάλα του Μιλάνου που ψάνουν τα γκόμια και... Έλεγε και ένας παππούς, ευτυχώς που είναι νεκρός ο Χριστός και δεν ακούει. Γιατί αν ζωντανό, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Η ιεροπρέπεια των παιδιών και όλα αυτά παιδιά συμβαίνουν γιατί πραγματικά τα παιδάκια και είναι εικόνες Θεού και έχουν καθαρή καρδιά και έχουν ευλογία από το Θεό. Και όλα αυτά είναι κληρονομιά των γονιών τους. Κληρονομιά των γονιών. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά μας να τους δίνουμε αυτές τα άγια δεδομένα, όπως τα δεδομένα στα ηλεκτρονικά πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Πότε βάλεις μέσα στο διαδίκτυα και στα ηλεκτρονικές συσκευές θα σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Βάλεις καλά δεδομένα θα βγουν καλά αποτελέσματα. Κακά δεδομένα, κακά αποτελέσματα. Βέβαια ευτυχώς ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και μπορεί να έχουν κακά δεδομένα στις ψυχές των παιδιών και ο καλός είναι να μεταποιήσει όλα αυτά σε καλό. Αλλά παρά τα αυτά όμως για μας η ευθύνη μας είναι τεράστια εάν στα παιδιά μας δεν φροντίσουμε να δώσουμε αυτή την εμπειρία του Χριστού. Μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι εντάξει εγώ όταν ήμουν νέος γονιός δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα, δεν φρόντισα, δεν ήξερα. Δεν μπόρεσα να δώσω στα παιδιά μου κάτι. Τι θα κάνω τώρα. Σίγουρα ποτέ για τον Θεό δεν είναι αργά. Ο Θεός ακόμα και στα πιο καταστροφικά αποτελέσματά μας μπορεί να δώσει λύση. Και με τη μετάνοια και την προσευχή μας πολλά μπορούν να διορθωθούν. Και όσες δυσκολίες και αν δώσουμε στα παιδιά μας, εάν προσευχόμαστε γι' αυτό ο Θεός τα μεταποιεί και τα αλλάζει τα δεδομένα και τα κάνει άγια δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Θεός παιδιά ότι ξέρετε έτσι που τα κάνουμε τα πράγματα δεν μπορώ να τα διορθώσω. Ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Ο Θεός δεν δυσκολεύεται ποτέ. Μόνο όταν εκεί ο άνθρωπος ανθίσταται ο Θεός υποχωρεί. Διότι δεν θέλει, όχι δεν μπορεί. Δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Παρά τα αυτά όμως μένει και δική μας ευθύνη για το τι εδώσαμε στα παιδιά μας και το πόσο αισθανθήκαμε τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού και ο Θεός έχει την πρόνοια του για αυτά και τον φύλακα άγγελο να τα σκεπάζει και να τα προσέχει και εγνώριζε ο Θεός τα πάντα και για μας και για τα παιδιά μας και για τον κόσμο όλων πριν να γίνει ο κόσμος. Τα πάντα εγνώριζε ο Θεός. Γι' αυτό είναι σημαντικό έχουμε εμπιστοσύνη στην παρουσία και την πρόνοια της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και να αξιοποιούμε όλα αυτά τα πνευματικά εφόδια που μας έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα παιδιά αφού ο χρόνος μας τελείωσε. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε έχουμε 5 λεπτά. Έχει κάποιον Αντώνη? Α, εδώ.
Ευλογείτε, Γέροντα. Πώς μπορεί κάποιος να γνωρίζει εκείνα που κληρονόμησε?
Γιατί να τα γνωρίζει,
για να μπορέσει να τα δουλέψει. Να τα...
Δεν βλέπουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα.
Ναι, αλλά που ξέρουμε ότι είναι δικά μας ή αν είναι κληρονομημένα.
Δικά μας είναι, ποιο είναι, της μάνας μας. Δηλαδή να πούμε αυτό της μάμας μου και το αφήνω εκεί σαν κοιμήλιο και το άλλο δικό μου. Δικά μου είναι, ποιο είναι. Ό,τι και να είναι, από όπου και αν προέρχονται, δικά μας είναι. Το μόνο ίσως που θα μπορούσε να βοηθηθεί κανείς είναι να δει, ας πούμε, αν η μητέρα μου έχει το ίδιο πρόβλημα με εμένα, ας πούμε, νευριάζει, ας πούμε, εύκολα. Και την έχω δει να νευριάζει και μετά να κάνει λάθη στη συμπεριφορά της και να λέω ότι ορίστε, αυτό που κάνεις εσύ το κάνει και η μάνα σου. Και δες τα αποτελέσματα, που, τα λάθη που έγιναν εκεί και μην κάνεις τα ίδια λάθη. Αλλά πλέον είναι δικά μου. Ούτε πρέπει να φταίει η μάνα μου γιατί είμαι έτσι. Και πολύ περισσότερο να με δικαιολογούμε. Τι σου φταίω εγώ, φταίει η μάνα μου που με έκαμε έτσι. Δεν φταίει κανένας. Έχω απόλυτη ευθύνη των πράξεών μου. Είμαι άνθρωπος. Είμαι ελεύθερος. Μπορεί να έχω δεδομένα πολλά. Αλλά δεν τα έκανα και άγια δεδομένα. Τα χάλασα και εγώ με την αμέλεια μου. Άρα δεν μας φταίει κανένας. Εμείς έχουμε ευθύνη των δεδομένων μας. Οπότε μην ψάχνει να βρείτε από πού τα έχουμε όλα. Είμαστε ένα μοσαϊκό πολλών πραγμάτων. Ξέρετε, το είπα σας το για άλλες φορές, ότι δεν είναι μόνο οι γονείς μας που παίζουν ρόλο σε εμάς. Είναι πολλά πράγματα, απίστευτα πράγματα. Και το χωριό μας και η πόλη μας και η πατρίδα μας και η ηλικία μας και το φίλο μας. Άλλος που σκέφτεται ένας άντρας, άλλος που μια γυναίκα, άλλος που στα 25 του, άλλος που στα 35 του, άλλος που στα 45 του. Άλλος που σκέφτεται ένας ψηλός, άλλος που ένας κοντός, άλλος που ένας χοντρός. Έτσι είναι. Έχουμε δεδομένα πολλά ποικίλα που μεταβάλλουν τη συμπεριφορά μας. Και τα χωριά μας. Εγώ πάντα ρωτώ από ποιο χωριό είσαι και καταλαβαίνω τα χωριά. Και τις πόλεις. Ο γέροντας Ιωσήφ, όταν είμαστε στο μοναστήρι και αυξηθήκαμε και γίναμε καμιά κατοστή, κάναμε τις παγκινιές, λέγομαι, δηλαδή αυτές τις δουλειές που κάνουν όλοι μαζί, καθαρίζαμε πατάτες, κρεμμύδια, φασολάκια κτλ. Όλοι οι πατέρες, 100 πατέρες στη σειρά, έλεγαν «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε σου Χριστέ». Μια γωνιά ακούγω τα γέλια, χάχανα κτλ. Έλεγε ο Γιώνατος, «Φύγετε τους λεμεσανούς που για μην φέρτε τους σποδά». 4-5 που λεμεσόμες δεμόμαστε σε ένα τραπέζι και γινόταν πανδαιμόνιο. Οι άλλοι, οι Λευκοσιάτες ιδίως, τέλειοι. Την ευχή να διαλείπτους. Πού να γελάσουν, να χαμογελάσουν, να βγούμε το πρόγραμμα. Είπα, φύτε οι καημένες που να καταλάβουν τα που κάμναν. Κάθε πόλη είχε το δικό της χρώμα. Έτσι είναι. Φέρουμε τα χαρακτηριστικά και της πόλης μας ακόμα. Και της φυλής μας. Άλλος πως είναι η Κύπρη, άλλος πως είναι η Κρητική, άλλος πως η Ρόδη, οι Μικρασιάτες, οι Πόντι κτλ. Κτλ. Κουβαλούμε πολλά στοιχεία από το περιβάλλον μας. Και αυτά δεν είναι κακό, είναι ομορφιά αυτό. Είναι... Κάνει τα πράγματα όμορφα γύρω μας. Φανταστήκατε να είμαστε όλοι το ίδιο. Θα είμαστε πολύ ανιαροί άνθρωποι. Θα είχαμε ενδιαφέρον για τον άλλο. Έχετε καμιά άλλη απορία? Εδώ, Αντώνιε. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω για την ψυχή που είπετε ότι ο Θεός ρωτά την ψυχή για συγκατάθεση.
Ναι.
Η ψυχή ξέρει που πριν τι είναι να περάσει στη ζωή του?
Πολύ πιστεύετε? Ωραία ερώτηση σου, για να μην αφήσουμε κενό. Δεν προϋπάρχει η ψυχή από το σώμα. Δεν προϋπάρχει. Δεν υπάρχει ψυχή και δημιουργείται το σώμα και μπαίνει η ψυχή στο σώμα. Αυτό ήταν μια αίρεση, μια πλάνη που υπήρχε στην πρώτη Εκκλησία και στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, η προύπαρξη των ψυχών. Όχι, η ψυχή δημιουργείται ταυτόχρονα με το σώμα μας. Και ο καθένας έχει την ψυχή του. Δεν υπάρχει μια ψυχή που μπαίνει σε σώματα διάφορα, πεντεσάρκωση κτλ. Mm. Αλλά γι' αυτό είπα κατά έναν τρόπο ανέκφραστον, ακατάληπτον τρόπο, ενώ δεν υπάρχει η ψυχή μας. Εντούτοις επειδή για το Θεό όλα υπάρχουν και όλα είναι παρόντα, παρόν που δεν υπάρχει η ψυχή, γι' αυτό μπορεί ο Θεός να διαλεχθεί με την ψυχή του ανθρώπου, έστω και αν δεν υπάρχει. Είναι ακατάληπτον αυτό το μυστήριο, το πώς το κάνει Θεός είναι. Αλλά σίγουρα δεν μας θέλει στον κόσμο χωρίς να το θέλουμε. Συγκατατεθήκαμε για να γίνουμε εμείς άνθρωποι.
Η ψυχή όμως ξέρει την ώρα που δημιουργείται, τέλος πάντων. Ξέρει που πριν να γεννηθεί την ζωή του.
Η ψυχή υπάρχει από την πρώτη στιγμή της γονιμοποίησης του αρίου. Από εκείνη τη στιγμή, άμα τη συλλήψει. Μόλις συλλαμβάνεται ο άνθρωπος από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ταυτόχρονα, ούτε καν κλάσμα χρόνου, ούτε καν κλάσμα δευτερολέπτου, τίποτα. Ταυτοχρόνως με το σώμα γίνεται και ψυχή, δημιουργείται. Άρα ξέρει βέβαια.
Και ένα άλλο που ήθελα να ρωτήσω για τους αγγέλους. Δηλαδή οι αγγέλοι μπορούν να ακούν τις σκέψεις μας. Πώς είναι επαφή έχουμε?
Ναι, τα πνεύματα του Θεού, τα Άγια, τα πληροφορεί ο Θεός ότι χρειάζεται να ξέρουν. Τα κάθαρτα πνεύματα, οι δαίμονες, δεν ξέρουν τις σκέψεις μας. Ξέρουν μόνον ότι σκεφτόμαστε κατόπιν εισηγήσεως δικής τους. Δηλαδή, αν μου βάλουν τώρα μια κακή σκέψη εμένα για κάποιον αδερφό μου και τη δεχτώ τη σκέψη και την καλλιεργήσω, το ξέρουν. Αλλά το τι σκέφτομαι δεν μπορούν να το ξέρουν οι δαίμονες. Οι Άγιοι Άγγελοι ξέρουν ότι τους πληροφορεί ο Θεός. Μόνο ο Θεός ξέρει τον νου του ανθρώπου, κανένας άλλος. Ούτε καν και εμείς δεν ξέρουμε τον εαυτό μας πολλές φορές. Αλλά τους πληροφορεί ο Θεός. Ό,τι χρειάζεται να ξέρουν, το ξέρουν.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα σας υπενθυμίσω, παιδιά, ότι από Δευτέρα αρχίζει η νηστεία. Για να μην το ξεχάσετε. Και την Κυριακή, 7 η ώρα, έχουμε τον κατανυχτικό εσπερινό της συγχωρήσεως. Σας προτρέπω να πάτε στην εκκλησία ή να έρθείτε στη Μητρόπολη ώρα 7 για να πάρουμε την ευχή και την ευλογία της εκκλησίας και του Τιμίου Σταυρού, να μπούμε χαρούμενοι και φεδρό το προσώπο στο πέλαγος και στο στάδιο των Αγίων Νηστιών. Καλό στάδιο που λέμε στην γλώσσα της Εκκλησίας. Και είχε και ένα παιδάκι που πρώτη φορά έρχονται στην Εκκλησία, και καλό στάδιο, καλό στάδιο, και έρχεται και μου λέει καλό γήπεδο. Λέω όλα τα άκουσα, ακούσαμε και το γήπεδο τώρα. Μπερδεύτηκε ο καημένος. Λοιπόν, καλό στάδιο, παιδιά, κάνετε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, Θεός μαζί σας, καλό στάδιο.